Horren ikerketa lanetan sartuko gira edo sartzen alko ziste entzuleak hor deialdi bat ere baita gure gaurko gomitarena Maitena Dualde egunon.
Bai, egunon.
Ipatuko dugu laster, Maitena Dualde ala ere zure burua aurkezteko. Euskal hizkuntzalaritzan doktore gaia, prinsipioz hor urte bukaeran zure tesia itzuli behar zinuke.
Edo ikasturte bukaeran agian.
Bai, hori da, ikasturte bukaeran. Eta irakaslea zira ere Euskal Herriko Unibertsitatean, eta Lapurdiko Euskarari intesatzen zira, baina horrekiran Lapurdi kostako Euskarari jaiten aldiguzu piskat zer den zuri ikerketa?
Bai, hori bera, tesia egiten ari naiz Lapurdi itsasegiko Euskarari buruz, beraz batez ere adin bat duten iztunei buruz, edo haien Euskara eta aztertzen ari naiz, batez ere ahozko Euskara eta piskat zein diren Lapurdi itsasegiko berezitasunak, eta piskat kokatzeko Lapurdi itsasegia aipatzen dudanean, Hendaiatik Getari bidarte arte, eta biztanda gero konparaketa gisa edo Sara, Aetze, Senpere eta Jangoitze eta inguru horiek ere aintzat hartzen ditut, baina batez ere zentratzen naiz Lapurdi itsasegiko eskuaran.
Badira berezitasunak hor beraz.
Biztanda. Ezaguna da Erri Urratsek eta izan zuen leloa Gakige, hori batez ere Lapurdi itsasegian erabiltzen da, ge hori Saran eta Senpere eta inguru hortan gehiago Gakiga, bai, garetik ge, eta Saran eta inguruan gara, ga, Aetzen eta egin batean Aetzen, baina bidarte eta Getarin ere erabilizan da gai, bai, garetik gai, beraz Gaki gai, litzateke saaren ahoan bedan bidarte eta Getarin, bai, Gaki gai.
Eta eman nau eta olakoak adibidez ere... Hortan sartzen dira?
Horiek berak, bai, horiek aipatzen dira. Maiz aipatu da eta katxe bezala eman nau eta horiek, baina bai Lapurdi itsasegian erabiltzen dira eta hori ez da behi-behia ere. Bonapartek egin zuen Euskal Herriko sailkapena edo dialektoen euskalkien sailkapena eta berak jadanik biltzen du eman nau. Eta biztan da, sagar bat eman nau, baina bi sagar eman nauzki, horiek ez dira, bigarren zera horiek ere ez dira antzi behar bai pluralarekin. Eta adit sistema berezi bat da bai ez da baitez ba simplifikaz badoa katxa, batez ere inguru horretan erabiltzen denean, Saran ere eta eman nau ezaguna baita.
Hori da, eta batzutan badira borrokak.
Hori da, bai. Maiz borrokatzen da, baina bai, nahi dut ojoitarazi ez dela petoa eta erabiltzen aldela nahi bezain bat.
Bon, untxa, entzuna dukete horien saratarrek adibidez. Bon, ez da gaurko gaia, hori berantago aipatuko dugu, zure tesian sartua baitzira momentuz eta bururatuta izango dugu bai zer aipa. Beste gai bat, bon, dena den ala ere zure tesiari lotua da, Arrangoitzetik bidalitako karta bat berreskuratu baituzu, Quebecen zinelarik, bon, konatzen diguzu, zer den hor gertatutakoa?
Bai, izan nintzen Montrealen eta mintzaldi bat emateko unibertsitatean, han izan nuen karta baten berri, Amandanean eta Huglak joa eskartzen ditut bereziki, ze Amandanean berak emantzidan karta horren berri, orduan Euskal Etxeko presidenta zen eta Montrealen, eta arek izan zuen ango ondorengo baten berri, karta hori izan zuela Euskaraz, eta Euskara galdu zuten ez familian, eta nahi zuten itzulpen bat. Eta Amandek eman zidan karta horren berri, Arrangoitzetik igurria izan zena, datarik ez duena, eta bereziki biziki interesatu zait, piskat karta horiek eta karta pribatuak, hori karta pribatu bat zen, edo da, eta ama batek alabari gogia, beraz, amak Arrangoitzetik gogia, eta Kanadara edo Quebecera ez dakigu zuzen, alabari gogia, beraz, ama batek alabari zuzentzen dio. Eta ematen du olako argazki bat, orduko Euskararena, ze ez dugu baitezpa grabaketarik edo arregistramendurik, ahozkorik garai batetik aintzina. Eta bai karten bitartez badugu piskat argazki bat, ze Euskara aukera izan zitekeen edo ahangoitzen gara jartan.
Mm-hmm. Bo, ordean, altxor hortatik, hola erten aldugu, altxor bat bildu bai, behiz zinuen, ezkenean. Ba, pixka bat, aztertu duzu, garai batetako ahangoitzeko euskara edo galdera egin duzu, azkenean, ze garai zen, ezpaita datarik, eta sustut, zinez ahangoitzeko euskara berezia ote zen, ala ez, hortan aizan bai. Zira pixkat.
Hori da, haintzat hartu dut, Louis Lucien Bonapartek egin zituen lanak edo, bera aritu zen Euskal Herrian eta gaindi lekukotasunak eta tokiko euskara biltzen, eta bera zartu ditut bere esku eskribuak, ahangoitzeri dedikatuak, han egin zituen inkestenak, eta pixkat konparatu kartarekin familiak aipatzen baitzuen, familiaren mugimenduaren arabera, 1880 urtean idatzia izan zitekeela karta hori, baina segurtasunik gabe, beraz nire piskat jokoa edo izan da, konparatzea Bonapartek 19. mende erditsuan edo bildu zituen datuak kartan agertzen zirenarekin, alde batetik kokatzeko denboran ditugun datuak aintzat hartuz, baina baita ere segurtatzea jangoitzetik igorria zela bai, baina jangoitzeko euskaran idatzia zera eta zein ziren tokiko ezaugarriak.
Iringarria da, lare ipatzea ahangoitzeko euskara, zinez erri bati lotzen altzen euskara manera bat?
Ba, egia da, zehaztu behar dut, agian ahangoitze eskualdea aipatu behar da, eta hor Bonapartek sartzen zituen basusahi edo bausahi, tokikoek erraten duten bezala, eta ahbona errikoak. Eta deigarria iduritu zaitz, Bonapartek aipatzen du laburdean hibrid bezala, beraz, hibridasun hori edo zer zen eta nahi nuen migratu eta egia da badituela alde batetik Lapurdi mendebaldearekin bat egiten duten ezaugarri batzu, beraz, kostaldetik jangoitzeraino heltzen diren ezaugarri batzu eta bertzaldetik badira ekialdeko, Lapurdi ekialdean edo barnealdean agertzen diren ezaugarri batzuk ez diren jangoitzen agertzen direnak, baina ez direnak gero saran edo kostaldean agertzen, beraz, bai, badu olako hibridotasun bat edo, biziki interesgarria dena ahangoitzen.
Zer idatzia zen karta hortan, zer aipatzen du azkenean ama horrek bere alabari?
Ba, eguneroko karta simple bat da, bai, bere alabari zuzendua, berak paketa bat edo batzu igortzen dizkio, eta aipatzen du, ba, zer eramaten dion, eta zer igorri dion, eta espero, eta goraintziak, eta familiaren goraintziak, eta nahi baduzu irakurrikot piskat lehen esaldi pare bat edo. Bai, beraz, data ez da, baina badakigu arkang le 17 februari, hori frantzesa zen eta gero euskara segitzen, no? Ene alaba maitea, eskribatzen dauzkitzut bi leho ene berrien emaiteko eta denbora berean zurien jakiteko esperantzan. Gu guziak ahasontza gare, jainko maiteari esker, eta desiratzen nuke zuere zure familiarekin alak ausitzea presenteko letra hau errezibitzean. Beraz, nire alaba maitea zure letraren errepusta egorri dut. Ez dakit errezibitu duzun eta gaztigaz azu eian errezibitu duzun. Eta bar.
Mm-hmm. Idazkera edera?
Izigarri, bai, formulak eta izigarri politak dira.
Mm-hmm. Odan zer ikasi duzu eta zer azkenean aintzinamendu ekartzen du olako karta xume batek?
Izigarri, politata ikustea gainera, bai, xume, erranduz baituzu xume, jende xumearen izkera, bai, maiz interesatu gira eta bai, Euskal likukotasunak horiek baitira imprimatu diren liburuetan eta maiz dira erlidiosoak eta interes, badute beren interesa nola ez, baina nor politada ikustea bede, tokikoek jende xumeak nola idazten zuen, nola mintzo zien. Eta badira, ejan bezala, ahangoitzen espero ginituen ezaugarri batzu direnak agertzen agare, eta olakoak izan aditzarenak. Bonapartek ere ala bildu zituen, eta gaur egunik bildu dituztenak gehiago dira za eta ga. Eta, dibiaz, bai, ahi batzen denean, eta ez delarik, denean erabiltzen du, olako xetasunak. Ta gero leksikoan ere badira gauza interesgarriak, beti egorri, egortzen, egortzeko eta erabiltzen ditu, horiek ezagunak dira Lapurdi mendebaldean eta. Gin erabiltzen du, gaur egun gin eta etorri biak erabiltzen dira jangoitzen du, asteko nire lekukoek hori bildu dute. Eta gero agian ezagutzen ezaguna da, entzulentzat ez dakit buruia eta olako gertakari fonologikoak, bai, auskerari lotuak direnak, horiek agertzen dira jangoitzen, bai kartan, bai gaur egun, eta horiek adibidez ez dira Lapurdi mendebalderago agertzen, bai, buruia eta horiek adibidez Donibane Lohizunen ez da entzunen saaren artean.
Gauza initz eta azkenean karta bat baino berzintuzke hainitz olako, ordan behar ban horbaitek badu olako horik etxan?
Hori da, seur naiz badirela olako kartak jenden selauruetan edo xoko batean eta nahi nuke hori ba, deialdi bezala edo norbaitek balu olako kartarik eta sustut alde batetik gordetzea eta bertzetik interesa ados balitz benerekin kontaktatzea ni kontaktatzea eta nik gogo handiarekin nahiko nituzke olakoak bildu biztan da zehaztu behar dut karta horiek ez ditutala hartzen baizik eta argazkiak eta argazki on batzuekin aski da joaten ala izan deran entxera edo haiek egurri mailez du nahi duten bezala karta familiak nahiago balimadu anonimoa izatea hori ere behmatzen da, bai, hori errespetatzen da, eta hortako ez da arazorik. Baina, batez ere olako kartak eta naiz eta sumeak zen, naiz eta kondatzen dena ez iduritu biziki interesgarria, biziki egunerokoak dira, baina euskararen lekukotasun bezala izigarriko altxorrak dira, eta hortik ateratzen alditugu mila gauza eta mila xehetasun eta argazki polit bat tokiko euskarari buruz, eta bereziki bai, badu interesa ez pentsa, ez dakit kondatzen duena ez dela interesgarria eta beraz ez duela interesik ba ez da ala dozen gai edo aipatu edo naiz eta laburra izan eta bai dena da biziki interesgarri beraz ez du da
hori bera, ebe hortxe beraz deialdia egian norbaitek olako bat izango du bere txesoko batean bai. Maitena dualde eta gure irratira deitu eta harremanetan jartzeko zurekilan eginen dugu zerbait. Mil esker, gurekin egonik.
Zuri.
Eta gura jontesiaren zat beraz.
Mil esker.